Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu na tumshukuru Baba Mtakatifu ambaye ameutangaza mwaka huu kuwa mwaka wa imani. Imani tunafahamu ni zawadi kutoka kwa Mungu, lakini pia tunasoma katika maandiko matakatifu, imani bila matendo imekufa. Ni vizuri tu pia sisi wenyewe tukatafakari umuhimu wa mwaka huu. Yako mafundisho mengi yanayogusa imani yetu katika nyanja mbalimbali. Lakini kama kanisa Katoliki, ingefaa sana tukarudi nyuma, na hasa tukachukua mtaguso wa pili wa Vatikano kuwa ndio pia chimbuko la mwaka wa imani, ambamo ndani yake ingefaa tukaendelea kutafakari kwa kina mafundisho ya mababa wa kanisa katika huo mtaguso. Tukizielewa kwa kina hizo nyaraka au documents hizo 16, tutakuwa tumeimarisha imani yetu. Imani yetu tunaimarisha kwa njia mbalimbali. Tutaimarisha pia kwa kusali, kwa kulelewa, kwa kupata semina, mafundisho mbalimbali. Lakini mafundisho ya kina kabisa yaanzie kwa sasa katika century hii tuliyomo, yaanzie hasa kwa kina kutokana na mafundisho ya mtaguso wa pili wa Vatikano, ambamo ndani yake tunaangalia kabisa kwamba mtaguso wa pili wa Vatikano, tunda lake ambalo limejitokeza kubwa, la kwanza lilikuwa ni hiyo sheria mpya ya kanisa inayoitwa 1983, na yenyewe inaitwa ni zawadi ya mtaguso wa pili wa Vatikani. Lakini zawadi nyingine inayojitokeza ya pekee kabisa ni hii katekisimu ya kanisa Katoliki. Na katika katekisimu ndio tunaona mambo ya msingi ya kuimarisha imani yetu. Wengi tulizoea ile katekisimu ya maswali na majibu. Katekisimu hii ya kanisa Katoliki tulionayo sasa inadai maandalizi ya kina, sio ya maswali na majibu. Maelezo haya ya kina tutayapata wapi? Tunayapata kutokana na hizo documents za mtaguso wa pili wa Vatikano, lakini pia tunayapata kutokana pia na mafundisho na mapokeo ndani ya kanisa Katoliki, na sasa tunayapata katika hiyo katekisimu ya kanisa Katoliki. Tunachoombwa kwa namna ya pekee ni kutafuta ushuhuda kwamba imani yetu kama zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu inapashwa kushuhudiwa, inapashwa kutoa ushuhuda. Ushuhuda ambao ukiulizwa wewe uko tayari kusema mimi ni mfuasi wa Kristo. Ninamwamini Kristo ndiye mkombozi wangu, ninamwamini Kristo ni mwana wa Mungu, ninamwamini Kristo alikufa, ninaamini Kristo alizikwa, ninaamini Kristo alifufuka, ninaamini Kristo alipaa mbinguni, ninaamini Kristo atakuja tena. Hii imani yetu sasa sio imani ya kujificha ficha, ni imani inayopashwa kutangazwa wazi wazi hadharani katika kumbi za mikutano, katika viwanja mbalimbali, tuseme kwamba ndivyo tunavyoamini. Huu mwaka wa imani utupe nguvu sisi sote waumini, na waumini wa kanisa Katoliki Tanzania utupe nguvu ya kushuhudia. Sasa tunashuhudia kwa njia ipi? Tunashuhudia kwa njia ya matendo. Tunashuhudia pia kwa vinywa vyetu kutamka waziwazi. Tunashuhudia pia kwa kukemea maovu. Tunashuhudia pia kwa kutoa njia mbadala itakayotufanya imani ya Kristo ionekane katika matendo yetu. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya kutangaza hiyo imani na kuishuhudia. Changamoto zinazojitokeza kwa sasa ni mazingira yote tunayoyaishi. Tuko kwenye mazingira ambayo kuna fujo za hapa na pale, kuna fujo hata za kidini zinajitokeza. Na zinapojitokeza tunategemea sana viongozi wenye mamlaka ya kiserikali wakemee fujo hizo. Wanapokemea inakuwa ni msaada pia katika mahusiano yetu. Lakini hii haituzuii sisi kukemea. Tunakemea pia. Tunakemea kwa maneno yetu, lakini pia tunakemea kwa matendo yetu. Kwa hiyo kumbe changamoto hizi zinapokuja, wakati mwingine tunasema sasa imani yetu tuishuhudie namna gani hapa? Makanisa yanachomwa, watu wanapigwa, watu wananyanyaswa, watu wanauawa. Je, na sisi tuchukue mapanga kama Wakatoliki au kama Wakristo? Tuchukue visu? Si vizuri kutumia njia hiyo kama kutetea imani yako baada ya kuwa umenyanyaswa na hata kupigwa. Lakini ni vizuri tukaiangalia changamoto hiyo kwamba inatufundisha kuvumiliana na watu wa madhehebu mengine na imani zingine, bila kusahau kabisa kwamba uvumilivu wakati mwingine unaweza ukazaa matunda ya mapambano. Kwa hiyo hiyo pia na yenyewe tusiangalie kama imani yetu inatudai uvumilivu tu mpaka dakika ya mwisho. Hapana, lakini kama vyombo vinavyohusika haviwezi vikazuia tabia ya kuchokoza imani ya watu wengine, basi ni imani kwa imani zitapambana. Mapambano ya kiimani ni mabaya sana. Yanaweza katuletea mahusiano mabaya kati yetu sisi wenyewe wa Tanzania. Mkishaanza kupambana kwa imani, hatima yake huwa ni mbaya sana. Kwa hiyo hiyo ni changamoto kubwa inayokuwa mbele yetu. Katika mwaka huu wa imani pia bado tuna changamoto nyingine. Bado kuna rushwa, kuna uzembe, kutokuwajibika. Zote hizi ni changamoto. Sasa kuonyesha kwamba tunaelekea katika kuikomaza imani yetu ya Kikristo, ni vizuri kushuhudia sasa imani yetu kwamba mimi sitowi wala sipokei rushwa. Ni aibu sana unapojikuta unaongea, labda wewe kiongozi wa imani, unahubiri Jumapili hakuna rushwa, hakuna kutoa rushwa, kuna kufanya nini, alafu Jumatatu unatoa rushwa au unapokea rushwa. Imani tutakuwa tunaisaliti. Kwa hiyo imani yetu sisi ni kuonyesha ukomavu katika kupambana na rushwa, kupambana na kila kitu ambacho tunakiona ni kibaya. Changamoto nyingine, waumini wa Kristo, waumini wa Katoliki, pengine wamekuwa na moyo wa wasiwasi. Hawajioneshi, wanaogopa hata kuonyesha imani yao kwamba wao ni Wakatoliki, wao ni Wakristo. Labda ni vizuri pia tukaona huu mwaka utupe nguvu ya kujishuhudia sisi wenyewe na kujisifu kwamba tuko Wakristo Wakatoliki ambao tuko tayari kuitetea imani hiyo. Bado kuna mauaji yanaendelea kutokea. Yanapotokea hivyo, bado wamo Wakristo wanaofanya hayo na wanaofanywa hayo, na ni kwa imani za kishirikina. Hiyo ni changamoto kubwa. Bado kuna mapigano ya koo maeneo mbalimbali. Bado kuna mila potovu ambazo zinakuwa na nguvu kabisa kuzidi hata Injili. Ndio kusema tunahitaji sana sisi sasa kuonyesha ukomavu katika imani yetu na Injili, tunu za kiinjili ziweze kupenya katika hizi mila na desturi zinazoonekana kuwa ni ngumu kupokea imani. Kwa hiyo hizo ndizo naona changamoto kubwa tunazokabiliana nazo.